Ceļa remonta dēļ uz Ventspils šosejas četros posmos satiksmi regulēja luksofori. Būvdarbu zonas čarsošanai ceļā jāplāno līdz stundai. Vai jāizvēlas alternatīvais maršruts pa Liepājas šosejam, taču jāņem vērā, kur šīs šosejas no Rīgas apvedceļa līdz pagriezienam uz Tukumu ievērojami pieaugušas satiksmes intensitāte. Uz reģionālajiem autoceļiem visilgāk, pusotru stundu, jāplāno ērgļu ceļa pārbūves posmā no Rīgas apvedceļa līdz pagriezienam uz Tīnožiem, kā arī no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai pa autoceļu Butāri Saldus ezera. Autovadītāji ar ceļa remontu karti var iepazīties Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Atrodoties sastrēgumā, šoferiem zūd pacietība, teica satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.
Daudzi cilvēki rīkojas ļoti rupji. Tagad ir sarkanā gaisa, mēģinot vēl apbraukāts par 10 mašīnas, kas viņiem stāv priekšā. Pat jau pretī nāk kāda automobīna, vai ne viņa nāk, mēģina spraukties kaut kur, mēģina kaut kur līdz un ļoti būtiski traucē arī šo remontu darbu veikšanu.
Šoferu rupjību un agresivitāti ietekmē kopēja ar sabiedrības noskaņojums. Piemēram, tas saistīts ar ekonomisko situāciju valstīm. Irbītis norāda, ka pēdējā laikā autovadītāja agresivitāte pieauga. Tomēr šonadēļ sastrēgumus neveido vien ceļa remonti, sāks jaunais mācību gads, kas būtiski ietekmēs satiksmes intensitāti.
Jāreicinās ar divām būtiskām lietām. Sastrēgumiem, jo mums vēl joprojām valstī nav normāli noorganizēta skolnieku pārvadāšana, ir ceļš Rīga izcenis ar šo jautājumu. Otrs, šie skolnieki atgriežas satiksmē.
Sevišķi bīstam, ja skolēni izmanto skrējriteņus, norāda eksperts. Jārēķinās, ka šo transporta līdzekļu intensitāte palielināsies, savukārt skrējriteņu lietotājiem jārēķinās, ka arī gājēji ielās būs vairāk. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.